Šai brīdī es nevaru teikt ne jā, ne nē. Vienkārši situācija kopš Juraša izdošanas ir mainījusies. Ja iepriekš mēs jutāmies deputāti, tas ir apmēram, jā, ka viena no mūsu bāra afaino, nu, lai Dieva dēļ mūs neturētu aizdomās, ka mēs piesadzām kādu uzreiz un neiedzīvinoties. Tagad, tā kā, nu, iespējams, prokuratūrai nav pietiekošas kapacitātes lietas izskatot. Es nezinu, kāpēc tas ielikst, jo nevēlti arī Strīķis kundze uzdeva, būdama juristi, uzdeva virkni jautājumu, kāpēc pēc nobalsojuma izdot kriminālu vajāšanai, uzreiz lieta netika nodot tiesā, ka vēl vajag virkni papildu analīzes, papildu pierādījumu. Šī ir jauna situācija. Nekas, vismaz manā skatījumā, netiek neapzināts, steidzināts, neapzināts, novilcināts. Dzīvē situācijas ir dažādas. Un neapvainosim kādu par noziedznieku, kriminālu noziedznieku. Katram mums var dzīvē visādiet, pirms nav pierādījumu.